Prostor pro dva.
Už od malička prakticky každý kolem něj věděl, že bude umělec a zpěvák, vyhrával dětské pěvecké soutěže, tancoval a na střední škole se začal učit hrát na kytaru, vystupoval ve vyhlášeném loutkovém divadle v Hradci Králové Drak a svůj sen si chtěl plnit i dál. Chtěl jít studovat herectví na Pražské Damu, tam ho ale nevzali. On se nevzdal a odletěl na rok do Skotska, kde se živil jako pouliční umělec. Nakonec se vrátil, Damu úspěšně vystudoval a teď je frontmanem kapely Circus Brothers, která doprovázala na turné například kapelu Čechomor. Mým hostem nemůže být nikdo jiný než herec a zpěvák Eliáš Jeřábek.
Prostor pro dva. Každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.
Eliáši, já jsem na začátku říkala, že jsi jak zpěvák, tak herec.
Ano.
Takže herectví nebo zpěv?
Je to pade na pade, je to půl na půl.
Herectví nebo zpěv?
Ne, potřebu obojí, je to jako den a noc, je to jako jídlo a pití, potřebu prostě obojí, je to, doplňuje se to a vytváří mi to balanc. Je to jako yin a yang pro mě.
A co je teda den a co je noc?
Mm-hmm. Herectví je asi teda den mm-hmm. a hudba je noc. Vlastně to i sedí trošku na tu dobu, kdy se to povolání vykonává. A vlastně to herectví jsem vystudoval. Hudbu jsem vlastně začal dělat jako koníček.
Mm-hmm.
Takže a někdy se to jako přelívá a někdy převažuje jedno a někdy zase to druhé.
Když jsem na začátku zmínila tvoji jednu z tvých kapel, Circus Brothers, tak když se člověk podívá na vaše stránky nebo i třeba na váš Instagram, tak v úvodu je napsané Balkán Disco Music, což je fúze balkánské dechovky, diska a folku. Jak vás vůbec napadlo hrát Čechům balkánské disco?
Jo. To vlastně napadlo kluky, co hrajou na dechový nástroj u nás v kapele, protože oni studovali heligon, neboli tuba, a další studoval baskřídlovku, neboli eufonium. A oni se vlastně říkali, v Čechách, když se naučím hrát tady na ten nástroj, co se dá hrát? Buď se dá hrát česká dechovka, anebo klasika. A vlastně ani jedno z toho je nebavilo a v té době vlastně byl velký boom, co se týče balkánské kultury, i jako s filmama Emira Kusturici, jako Underground, nebo Černá kočka, Bílý kocour. A vlastně je chytla tady ta balkánská dechovka, která, řekněme si to na rovinu, má o něco větší šmrnc než ta česká dechovka.
Já bych se nebála říct, že to má koule.
Jo, má to koule, přesně. Stejně jako celý Balkán. Takže vlastně začali tady tu hudbu hrát a když jsme se pak potkali, tak mě to prostě bavilo a baví dál.
Takže vlastně s tou prvotní myšlenkou přišli kluci, protože já jsem si právě říkala, jak do toho celého zapadáš ty, nebo jestli to byl nějaký jako společný nápad, nějaké první schůzky, kde jste si říkali, tak tohle tady hrajou tihle, tak my budeme hrát třeba tohle.
Ne, kluci, dechaři to prostě začali hrát a potom scháněli zpěváka a potkali jsme se na konkurzu a vybrali si mě.
Když ty písničky člověk poslouchá, my si tady taky potom jednu pustíme, tak slyší často právě ten folklor. Ten je Česku hodně blízký, ale ve všech případech mi to připadá jako trošku taková satira na ten český folklor. Je to tak?
Máme jednu písničku, která je satirická. Vlastně jsme chtěli udělat takovou falešnou lidovku.
Donosu na fúkané.
Donosu na fúkané, ano. Vycházeli jsme z toho, že vlastně lidová muzika folklorní se vždycky dělala na v té době aktuální témata. Většinou to bylo o vztazích, o lásce a v těch písničkách bývalo většinou nějaké ponaučení. Tak jsme si řekli, že uděláme lidovou píseň na současné téma a je tam taky ponaučení. Takže Donosu na fúkané je příběh Janka, který bere drogy a dopadne to s ním špatně.
Je pravda, že když se budeme bavit o drogách a celkově asi o té umělecké branži, tak to spojení nikoho moc nezarazí. Jak moc je pro vás jako pro kapelu, nebo možná, když tady mám jenom tebe, konkrétně pro tebe, jako drogy ve tvém životě mají nějaký prostor?
Zkusil jsem je. A tím bych to uzavřel, tohle téma.
Jak moc často se setkáváš s muzikantama, který na tom fungují?
Tak jako asi...
Tu písničku jste museli psát na základě něčeho.
Ano. Tak jako... je to nějakým způsobem, se to tam vyskytuje na té scéně prostě, ale... Nevím, není to nějak jako, že bych měl úplně přehled o tom.
Vy za sebou máte tour, kde jste doprovázeli Čechomor. Uh-huh. Co osobně tobě to dalo, protože to už jsou páni muzikanti?
Bylo to hlavně skvělý, hrozně krásný setkání, kdy vlastně jsme si sedli i lidsky. Uh-huh. A bylo to strašně, byla to strašně příjemná spolupráce. Vlastně jsme se potkali i s Luckou Bílou na tý tour a vlastně bylo hrozně hezký, když jsme se s nima bavili a oni vlastně vzpomínali na to, když tenkrát začínali a viděli se v nás vlastně. Mm-hmm. A tak to bylo hodně hezký. A vlastně i energeticky jsme si sedli a myslím si, že jsme se obohatili navzájem, že jako hudebně.
Vy, když si vlastně vezmeme tuhle vaši písničku Do nosu nafoukané, mm-hmm, tak ta by mohla někomu právě tak trošku připomínat ten styl Čechomoru. Tak je to něco, co právě Čechomor k vám zavedlo?
Ano i ne. Vlastně jim se ta písnička líbí a vlastně i je tady na stole teďka návrh, že bychom udělali spolu nějakou písničku takovouhle podobnou. Takhle, oni už ten jako folklor hrajou taky jako dlouho, takže když se objeví něco novýho, tak je to samozřejmě baví. Nicméně návrh na tu spolupráci tak vlastně přišel trošku náhodou, protože právě náš trombonista tak se potkal na nějaký akci s dcerou právě jednoho z Čechomorů a domluvili jsme, že jim budeme dělat před kapelu, protože někoho scháněli.
Mm-hmm. Takže jste takový nástupníci Čechomoru?
To nevím.
Chtěl bys být?
Tak oni ještě hrajou, že jo, takže vlastně.
Jo, tak tu půdičku už si můžeš jako lehce předbetat.
Takhle, když bychom byli tak úspěšní jako oni, jak by to bylo super.
Ok, takže spíš jdeme tou cestou toho úspěchu. Já když jsem projížděla ty fotky z téhle tour, tak mě tam zaujalo, že na několika z nich jsi boss a nejsi sám.
Aha.
Má to nějaký hlubší význam?
Ne.
Cítíš se svobodněji, když jsi boss?
Ano.
Takže ano i ne, opět.
Jo, ale tyjo, fakt jsem tam byl boss na fitness. Mm-hmm. Protože jakoby primárně hraje boss náš trombonista právě.
Ano.
Jakub Málek, Mašek. Ale tak jestli jsem byl boss, tak asi já nevím. Tak možná mě bylo vedro, potřeboval jsem si vyvětrat nohy.
Je nutno podotknout, že všechno ostatní jsi měl na sobě. Mm-hmm. Máš nějaký rituál před takto velkým vystoupením, jako je například být před skokanem Čechomoru?
Dáváme si s klukama malýho panáčka na kuráž vždycky.
Ok, a ty osobně tam máš něco, já nevím, den před tím, že potřebuješ být sám, potřebuješ se soustředit, nebo je to naopak čím rozjařenější, tím jako vlastně lepší vystoupení?
Není to úplně tak, že bych potřeboval být sám a nějak se soustředit, ale spíš před koncertem si potřebuji všechno připravit. Naladit si kytary, uklidnit se, rozdechat se, rozespívat se, abych byl ready.
Ty často vystupuješ v barevných košilích, popruh na kytaru, máš takový folklorní, což jako zapadá do celé té koncepce. Ano. A tvoji parťáci mívají na hlavě takové gumové koňské hlavy, nasazený na svých hlavách.
To mám taky, akorát já mám jednorožce.
Ty máš jednorožce. To proč?
Ano, vlastně bývalý houslista naší kapely měl přezdívku Kůň.
Ano.
Ten už teda s náma nehraje, odstěhoval se do Ameriky, kde hraje...
S jinými koňmi?
Nehraje s jinými koňmi a měl přezdívku Kůň. A vlastně my jsme udělali na základě té přezdívky písničku Velký kůň.
Mm-hmm.
A v rámci té písničky si na sebe nasazujeme ty koňské masky.
Naší kolegyni moderátorku, která tady byla přede mnou, Káťu Haškovou, zajímalo, jak dobře se vám v tom hraje a zpívá. To musí být přeci vedro.
Aha, jo, takhle. Hrajeme v tom jednu písničku a to stačí.
Já jsem říkala na začátku, že jsi frontman kapely nejen Circus Brothers, ty máš i druhou kapelu, účinkuješ v kapele Elias and the Shepherds, jestli to říkám správně. V čem jsou ty kapely jiné a proč dvě kapely?
Mhm. Vlastně kapelu Elias and the Shepherds jsem si založil, protože jsem potřeboval psát i hudbu, která vlastně nebude klást takový důraz na tu show a na tu, jak to říct, na tu party atmosféru.
Mm-hmm.
Takže jsem potřeboval mít i prostor si napsat nějaký jako niternější písničky.
Takže průchod melancholii.
Ano, mm-hmm. A osobnější věci. A tady jsem si ten prostor vytvořil.
Mm-hmm. Ale to je kapela, která je početně mnohem menší než je mm-hmm. Circus Brothers.
Takhle, teď už nás je 5 nově.
Aha.
Takže já jsem doplnil teďka další členy a 3. února budeme mít takový první vykopávací koncert tady v tom složení v Malostranské besedě.
Mm-hmm.
A hrozně moc se na to těším, protože jsme i se trošku posunuli ve zvuku, protože jsme začínali čistě jako akustické uskupení. Teďka jsme přidali i elektrickou kytaru a jdeme trošku víc do moderního zvuku.
Mm-hmm. Takže když by někdo 3. února mm-hmm. přišel na koncert, tak jaký styl má od Elias and the Shepherds očekávat?
Ten žánr, my jsme ho nazvali na začátku fresh folk.
Mm-hmm.
S tím, že jsme chtěli, aby lidi ten folk nebrali, že to bude jenom poslechová jako hudba, ale je tam prostě nějaká mladistvá vize a energie.
Mm-hmm.
A teďka to posouváme z fresh folku i do takového folk popu, až popu, dá se říct. Vlastně asi je tam možná i trochu cítit, že jsem začal poslouchat Coldplay.
OK. A zpíváte česky nebo anglicky? Je to pro tebe vlastně důležitý? Ten fakt, jestli zpíváš česky nebo anglicky?
Jo. Mně celkově tady k té hudbě sedí víc ta angličtina.
Mm-hmm.
Takže a vlastně i některé ty písničky jsem napsal, když jsem cestoval. Takže jsem mluvil tím jazykem, takže pro mě bylo přirozenější psát to v angličtině. Ale mám tam i vlastně ta první deska, co jsme vydali, tak tam jsou i české písničky, které jsou třeba i docela dost starý a měl jsem je prostě v šuplíku a musel jít ven. Ale další deska, kterou teďka připravujem, tak bude čistě anglicky.
A píše se to v té češtině složitěji? Ať už co se významu týká, nebo skládání těch vět, aby to na sebe navazovalo, aby to bylo jako mm-hmm. zvukomalebný?
Určitě ano. Jako angličtina je podle mě jednodušší v té zvukomalebnosti.
Mm-hmm.
A jako s čím nejvíc bojuju u té češtiny je, že když píšu v češtině, tak z toho vždycky lezou spíš pomalý písničky.
Mm-hmm.
Jakože vlastně mnohem těžší tu češtinu zrytmizovat třeba do rychlého tempa, aby to znělo dobře.
Mm-hmm. Jde sedět, když to řeknu opravdu velmi lidově, zadkem na více židlích? Dají se obě dvě ty kapely vlastně zvládat naraz, plus ještě to všechno, co k tomu máš, k tomu se dostaneme, ať už je to herectví, nějaká improvizace a tak dále?
Zatím ano, ale občas nestíhám. O tom mám i písničku.
A my si ji za malý okamžik pustíme, až dokončíš tuhle myšlenku.
Ano. A zatím se to dá. Jakoby nemám rodinu, nemám děti zatím, takže mám spoustu času. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale já věřím, že se všechno dá skloubit, když se chce.
Mým hostem je frontman kapely Elias and the Shepherds a taky Circus Brothers. A právě od Circus Brothers si pustíme příznačnou písničku Nestíhám.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.
Eliáš Jeřábek, frontman kapely Circus Brothers a taky Elias and the Shepherds je mým hostem dnes tady na rádiu Prostor. Eliáši, probrali jsme tvoje kapely. Mm-hmm. Zaměřila bych se taky trošku na tvé dětství, protože jsem měla příležitost se dozvědět něco trošku víc, než možná o tobě lidé vědí. V úvodu jsem říkala, že prakticky každý kolem tebe už odmala věděl, že budeš muzikant nebo umělec. Ty jsi prý už od úplně útlého věku obrážel takové ty dětské pěvecké soutěže mm-hmm. a exceloval si tam, takže všichni věděli, že se tím budeš muset živit nebo že to tak pravděpodobně dopadne. Pamatuješ si na první soutěž, kterou jsi vyhrál a co jsi zpíval?
Ano, pamatuju si, první pěvecké vystoupení bylo v Koně pruských jeskyních. Myslím si, že mě bylo asi 5.
A musela být dobrá akustika.
Byla. A byli jsme na konci prohlídky a paní průvodkyně zhasla a zamkla a řekla, že neotevře a nepůjdeme ven, dokud někdo nezaspívá písničku.
Vážně?
A
v tu chvíli
mlčeli.
Se v tobě probudil.
Všichni mlčeli a já jsem si uvědomil, že to budu muset udělat já a zaspíval jsem Skákal pes přes oves. a byl jsem fakt nervózní, ale tohle bylo moje první vystoupení pěvecký.
Ok, ty jsi vystudoval DAMU, ale první pokus, první přijímačky nevyšly, uh-huh. Takže jsi si zbalil věci a odjel jsi naskok do Skotska a taky Irska, pokud uh-huh. se nepletu. Tam jsi živil jako pouliční umělec, uh-huh. ale zároveň, abys tam mohl bydlet, tak jsi pracoval jako uklizečka nebo něco podobného?
Jo, jako housekeeper, no. Jakože v hostelu... 2 hodiny denně jsem uklízel, stál postele a za 2 hodiny 1 noc. Aha. Když jsem uklízel 4 hodiny, měl jsem 2 noci, takže jsem si to mohl nadělat a pak třeba týden jsem měl volno a nemusel jsem pracovat a mohl jsem třeba někam jet na výlet nebo takhle.
A když jsi tam odjížděl s touhle vizí, tak jsi byl naprosto jako smířený v hlavě s tím, že budeš někde vytírat podlahy, jasně, aby jsi mohl splnit svůj sen.
Jo.
Bylo to úplně v pohodě.
Úplně.
Mhm. Jaký to je tam v cizině být pouličním umělcem?
Tak vlastně v tom Skotsku nebo v Irsku ten basking, pouliční umění, tak má vlastně hrozně velkou tradici. Lidi to tam mají rádi, jsou na to zvyklí. Ta tradice tam je mnohem větší než tady a ty lidi tam jsou tomu otevřený, vstřícní a mají to rádi. Mm-hmm. Spousta světových hvězd vyšla tady z té formy umění, například Ed Sheeran.
Ed Sheeran. Mm-hmm.
Takže je to super. A hrozně moc jsem se tam toho naučil díky tomu.
A zkoušel jsi to potom i tady v Čechách?
Zkoušel.
A?
Vydržel jsem to asi týden, když jsem chodil na příkopy a 7. den přijela policie. A no.
Na to musíš mít povolení, jo, pokud se nepletu
no,
tady
to,
u nás.
To bylo ještě to bylo jinak v té době, je to pár let zpátky, teďka je ta vyhláška za mě kostrbatá a není vůbec vstřícná, takže vlastně ten basking z Prahy víceméně jako zmizel.
Mm-hmm. A když ale odhlídneme od nějakých peripetí, co se jako vyhlášek nebo zákonu týká, tak obecně to přijetí toho pouličního umělectví je to pro Čechy jako forma umělce, kterou jsou oni ochotni přijmout?
Já si myslím, že...
Nebo prostě jenom procházejí kolem a koukají?
Já si myslím, že jako většina lidí i z hlediska toho, jaký jsme tady měli prostě režim, tak to furt dneska vnímají jako žebrotu. Jakože to nevnímají, že by to byla úplně forma umění, ale jako hodně lidí z naší populace to vnímá, že to je prostě žebrání. No.
A obecně, když někomu řekneš, že se živíš jako umělec, tak máš pocit, že už zmizelo... že už zmizel možná ten předsudek toho, aha, on je umělec v uvozovkách? Nějaký předsudek jako vůči tomu cítíš?
Těžko říct, asi jako...
Když odhlídneš od té své komunity, ve které mm-hmm. se pohybuješ, protože předpokládám, že jsou to mladí lidé, také umělci, ať studenti DAMU, FAMU nebo čehokoliv jiného, tak je jasný, že asi v téhle uzavřené bublině tomu tak nebude. Ale když se vrátíš zpátky k vám na malé město, mm-hmm. do Rokytnice, tak nekoukají tam na tebe lidi skrz prsty, že se živíš jako umělec a ne něčím v uvozovkách pořádným, já nevím, třeba účetnictvím.
Já si myslím, že v Rokytnici zrovna ne, protože vlastně tam i jezdím koncertovat a myslím si, že lidi mě tam mají rádi. Ale jako myslím si, že celkově v Čechách je takový to, když někomu někdo řekne, já jsem herec, tak následuje otázka. No a
v čem jsi hrál?
Kde tě můžem vidět v televizi?
Takže když nejsi vidět v televizi, tak vlastně nejsi herec.
Jasně, přesně tak.
Jak moc je vlastně těžký se živit jako zpěvák nebo jako herec v České republice, když nejsi Jiří Bartoška?
Mm-hmm. No, jako já tím, že jsem na volné noze, tím, že mám to divadlo i tu hudbu, tak se to vlastně dá nějakým způsobem, ale celkově třeba ta situace, co se týče divadla, není úplně nejsvětlejší v tuhle chvíli.
Myslíš v rámci peněz?
Ano.
Třeba?
Mm-hmm. A vlastně si myslím, že celkově ta kultura je podfinancovaná.
Mm-hmm. Může to demotivovat herce nehrát v divadlech právě proto, že za to dostávají málo peněz?
Může, samozřejmě. A jako projevuje se to i na tom, že prostě třeba režiséři, jako je Jan Frič, který byl několik let kmenovým režisérem Národního divadla, tak přestal tu činnost dělat, protože mm-hmm. řekl, že to je pro něj neudržitelný.
ty jsi řekl, že jsi na volný noze a díky tomu můžeš dělat to a to. Je, nebo vlastně jako jde být jako umělec, jako herec, jako zpěvák na nevolné noze, být někde přivázán a spoléhat na ten jeden výdělek?
Ano, dá se být samozřejmě v divadle v angažmá.
No ale před chvíli jsi říkal, že to v divadle moc velká hitparáda není.
Není. Samozřejmě i herci, co jsou v angažmá, tak většinou si přivydělávají, že natáčejí seriály, reklamy, filmy, případně mají kapelu, nebo tak.
Nekonečný seriál ano nebo ne?
A musím říct ano, protože teďka jsem v jednom hrál i.
A myslím v tom slova smyslu, že by za tebou někdo přišel a řekl, mám tady nekonečný seriál a ty budeš jedna z postav, která bude nekonečná. Protože vím, že někteří herci se k tomu staví skepticky a říkají, tohle vlastně pro mě není umění, tohle pro mě nedává smysl, ale pak jsou zase naopak herci, kteří naprosto otevřeně říkají, já platím faktury, já platím hypotéky a tohle je způsob, jak je můžu zaplatit.
Jo, já si myslím, že celkově poslední dobou už se nároky tady na to snižují a že čím, jako, že už je to vlastně naprosto pochopitelný a normální a je to prostě furt práce.
A může být herec každý?
Já myslím, že herec hlavně musí chtít být hercem. A myslím si, že může být teoreticky každý, pokud chce.
Protože v poslední době se setkáváme s fenoménem a neplatí to jenom u herectví, to je potřeba podotknout, že se obsazují nebo dosazují do pozic lidi, kteří jsou influenceři, youtubeři a jsou tam vlastně z té pozice proslavení, ať už té značky, toho projektu nebo obecně té kultury jako takové. Je to správně podle tebe?
Já nevím, jestli úplně dokážu říct, jestli je to správně. Jo? Takhle, třeba Miloš Forman ve svých filmech používal neherce, protože chtěl dosáhnout nějaký autentičnosti. Já si myslím, že není úplně podmínkou, aby herec musel mít herecký vzdělání, pokud režisér s tím má nějaký záměr. Samozřejmě pak záleží, jak to dopadne. No. Jakože vlastně asi je to hrozně individuální.
Jak snadno se dá, když použiju zase takový možná trošku lidovější význam, jak snadno se dá namlsat slávy?
To zatím nevím.
Počkej, tak přece když máte koncerty, já jsem na pár tvých koncertech byla a tam není málo lidí, tam není málo faninek, chodí za váma, fotí se s váma, chtějí podepsat, tak to už je určitý druh slávy. A přece jenom ty jsi z malého města, když přijedeš do Rokytnice, tak nejsi jeden z vesnice, ale jsi ten Eliáš, který se přestěhoval do Prahy a je slavný. Takže to musíš aspoň jako minimálně pociťovat.
Tak samozřejmě ten pocit je úžasný. Když stojí člověk na pódiu a hraje třeba pro 4000, 5000 lidí a tleskají, tak je to samozřejmě hrozně krásný pocit. Ale myslím si, že je furt hlavně důležitý si zachovat nějakou pokoru. A zároveň je to taky, že ten koncert skončí a jde se domů. A
je konec.
Člověk je člověk.
Já jsem slyšela takovou hlášku, nevíš, co je to mít hlad jako herec, říkával mi můj dědeček Rudolf Jelínek. Jak moc, nebo každý určitě si v tom období, kdy chce být hercem nebo se snaží být hercem, má to období, kdy třeba nemá práci, kdy zrovna nepřijde žádný projekt. To si myslím, že asi zažil každý z vás. Jak moc je těžké tohle období nějakým způsobem přežít, překlenout?
Já vlastně mám asi hrozně velký štěstí v tom, že mám právě, když nastane tato situace, tak mám možnost utíct k té hudbě a vykrývat si tam tady ty hluchý místa. A naopak, když zase není dost koncertů a takhle, tak se zase můžu věnovat víc herectví a divadlu.
Ty jsi jednou v jednom rozhovoru řekl, což bylo předtím, než padla pandemie covidu, že si zrovna na takové pomyslné hraně, co se práce týče, herectví, i té kapely tam, kde jsi chtěl být a potom to z ničeho nic zmizelo, byl covid, všechno se utnulo. Jak se to potom startovalo znova?
Startovalo se to hodně pomalu, no. Třeba co se týče té kapely Elias and the Shepherds, tak vlastně teďka začínáme úplně od znova.
Mm-hmm.
Protože jsme vlastně vydali desku a přišlo to. Takže vlastně v té hudbě a v tom umění je to vždycky i o nějakým jako marketingovém strategickém plánu a je to dlouhodobý proces, kdy se musí ty songy nahrát, připravit všechno a měli jsme kampaň na Hit-Hitu a vlastně v tom největším jako píku, kdy měl přijít ten největší jako to, tak se to zarazilo. A je pak hrozně těžký znovu získávat pozornost těch lidí.
A kde se bere ta vaše motivace? Když ty víš, že jsi byl na tom píku, že jsi nejen ty, ale i ostatní členové kapely do toho dali strašně moc úsilí, peněz, energie, času, skončilo to. Co tě přinutí do toho jít znovu? Je to přesvědčení nějaký vnitřní nebo...
Asi je to hlavně potřeba sdílet. Sdílet svoje pocity.
A jsi ten typ umělce, který září na pódiích, ať už jako zpěvák nebo jako herec, a potom přijdeš domů a chceš mít klid a je z tebe ten introvert?
Jak kdy. Jak kdy. Ale většinou po koncertě si užívám tu atmosféru a vlastně slavíme většinou.
Mm-hmm.
Ale někdy samozřejmě už je to hodně a jsem unavený a potřebuji být sám, nebo chodím hodně běhat třeba, to je fajn.
A v té vlastně rovině, kdy nejsi herec, nejsi zpěvák, zkrátka jenom sedíš v hospodě se svými přáteli, jsi ten, který je u stolu slyšet, u kterém hned každý ví, když přijde do místnosti, nebo by tě možná takhle na první dobrou nikdo na herce, umělce netypoval? Co myslíš?
Těžko říct, asi jak kdy.
Aha.
Podle nálady a podle společnosti. Ale nepotřebuju o sobě úplně hnedka, nepotřebuju na sebe neustále upoutávat pozornost.
Mým hostem je Eliáš Jeřábek, zpěvák a herec z kapely Circus Brothers a také Eliáš and the Shepherds. Za malou chvíli se po písnice vrátíme zpět.
Posloucháte Prostor pro dva.
Eliáš Jeřábek, herec a také zpěvák, je mým hostem tady na Rádiu Prostor. Eliáši, probrali jsme tvé dvě kapely, to, jakým způsobem jsi vyrůstal. Ty jsi vystudovaný herec a já často u tebe na sociálních sítích vidím, že se zúčastňuješ různých improvizačních show nebo divadelních představení. To už je ale něco, na co musí mít člověk vyloženě talent. To tě asi na škole nenaučí, nebo?
Tak i improvizace je dovednost, která se dá trénovat samozřejmě.
Mm-hmm.
Ano, já vlastně figuruji i jako lektor improvizace ve škole improvizace, kde se improvizační principy a hry využívají vlastně k seberozvoji a sebepoznávání.
Takže co je základem improvizace? Abych mohla improvizovat, tak co pro to potřebuju mít?
Asi hlavní je ten mindset, mm-hmm. neboli nastavení mysli na to, že člověk je otevřený všemu, co může přijít. Je tam takový základní motto, nenech se zaskočit, nech se překvapit.
A co když nejsem ráda překvapená?
Tak ti to možná nepůjde, ta improvizace.
Protože když nejsem ráda překvapená, v tom případě jsem zaskočená a v tu chvíli...
Zamrzneš.
Jsem bez improvizace naprosto.
Jo, vlastně ta improvizace, nebo to, když se to trénuje, tak by mělo víc k tomu, že člověk je schopný reagovat na každou situaci.
Mm-hmm. A ty, když ale takhle jako trénuješ lidi, tak jim navodíš nějakou situaci a pak je vlastně dostáváš jako do těch nekomfortních situacích a analyzuješ to, jak se v nich chovají a říkáš, teď bys měl tohle nebo teď tohle, protože to v tu chvíli pro mě přestává být jako vlastně intuitivní, mm-hmm. když ne. někoho navádíš, mm-hmm. jak to má dělat.
Vlastně ty principy jsou spíš hravý.
Mm-hmm.
Vytváří se tam prostě, hlavně se tam musí vytvořit bezpečná atmosféra.
Mm-hmm.
Bezpečná hravá atmosféra. A vlastně, aby si ty lidi postupně přicházeli na to, že když udělají chybu, že to je v pořádku a že chyba je vlastně kámoš, díky který se učí.
Mm-hmm.
A vlastně tady to sebevědomí, vlastně možnost dovolit si chybovat, tak vede i k tomu, že vlastně člověk se cítí v bezpečí a nepřemýšlí tolik nad tím a v tu chvíli improvizuje a je autentičtější.
Takže v té improvizaci, když mluvíš o těch chybách, je chyba to, když já zamrznu?
Může to tak být,
jo.
Ale je to v pořádku. Důležitý je, když člověk zamrzne, tak nakonec rozmrznout.
No a to mi řekni, jak se dělá.
To se prostě stane. Nebudeš zamrzlá do nekonečna.
Jen tak rozmrzneš. Dobře, dokážu si představit, že tady mám naproti sobě hosta, mám připravené nějaké otázky, zhruba tak tuším, odkud, kam chci ten rozhovor vést a on mě něčím rozhodí, jak já se z toho mám dostat.
No.
Co bys mi poradil jako lektor?
Teď
si zamrz, ale.
Ještě základní jakoby improvizační princip je takzvaný yes and, neboli ano a. A to je vlastně princip, kdy já přijímám jakoukoliv nabídku a není tam ale je tam to a. To znamená, já přijímám nabídku a rozvíjím ji, tím pádem tě nahrávám zpátky.
Takže já přijmu tu tvoji hru.
Ano.
Nebudu zaskočená, ale vlastně přijmu to, že ty jsi mě navedl na třeba jinou notu nebo jinou myšlenku.
Přesně tak.
Okay. V čem je podle tebe improvizace, jestli je teda improvizace lepší, než možná to klasické angažmá v divadle, ta klasická role?
Jo, já si myslím, že to se nedá úplně srovnávat. Mm-hmm. Je to vlastně prostě jiný žánr. A vlastně, když se například zkouší nějaké autorské představení v kamenném divadle nebo i takhle, tak dost často se improvizace používá jako nástroj při zkoušení.
Mm-hmm.
A vlastně pak tam je jenom ten rozdíl v tom, že ta čistá improvizace, tak se všechno děje tady a teď před zraky těch diváků. Dost často fakt není připravenýho vůbec nic. Mm-hmm. To je takzvaná volná improvizace z bodu nula. A
ani vy nevíte, odkud kam to půjde, prostě se to děje.
Ano, přesně tak. A vlastně, když se pak zkouší třeba autorské představení, tak se na těch zkouškách improvizuje a třeba režisérka si zapisuje momenty, které se pak fixují.
Mm-hmm. Já si ale dokážu představit, nebo vím, že někteří herci jsou opravdu vyloženě fixovaní na to, jak ta replika končí, tím pádem oni vědí, na co navázat. A když ty tu repliku si upravíš podle svýho, nebo trošku zaimprovizuješ, tak jim takzvaně přetrhneš niť.
Může to tak být, nicméně já si myslím, že každý herec by měl primárně jít po smyslu situace a měl by vědět, o čem ta situace je a vlastně v případě, že mu i vypadne text nebo takhle, tak by měl být schopný to říct, když tak svými slovy.
Ty hraješ i v představení pro děti.
Ano.
Jací jsou děti diváci? Jsou přísnější než dospělí?
Myslím si, že jsou upřímnější.
Říká se to o nich.
Ano. A vlastně dokážou být mnohem víc impulzivní. A samozřejmě během těch představení pro děti se i více zapojují, třeba interagují.
Ty pravidelně vystupuješ nebo jsi vystupoval ve večerech slam poetry, což je takzvaná poezie naživo.
Jo, to už je dávno teda, ale dělo se to. No.
A když bych tady po tobě chtěla zaimprovizovat kousek slam poetry?
Tak mě dej nějaký téma.
Chceš téma? Mm-hmm. Rádio? Aha. Rozhovor, prostor.
Dobře. Dneska jsem tu v rádiu Prostor. Doufám, že snad někomu rozšířím obzor. Řeknu ti verše, snad se ti budou líbit. A potom musím do divadla cílit. Já jsem vyšel ze cviku, sorry.
Pohodě, já jsem vlastně jenom chtěla jako vidět, jestli přijmeš.
Ano.
Tuhle výzvu a necháš se vyvést z té komfortní zóny. Taková klasická a umím si představit velmi otřelá otázka na herce je vždy, jaká je tvá vysněná role?
Mm-hmm. S mým spolužákem a kamarádem a vlastně teďka spolubydlícím Adamem Jourou, tak máme takovou vysněnou dvojroli, že bychom chtěli, až se bude dělat Anděl pádně 10, hrát čerta a anděla spolu.
Chy.
Ne, to se nestane, ale hrozně rád bych si zahrál horolezce.
Proč horolezce?
Protože mám rád hory a vlastně jezdíme s tátou na hory a rád lezu. Mm-hmm. A hrozně bych si to chtěl zahrát i ve filmu.
Mm-hmm. Když jsi zmínil tátu, tak jak se rodiče tvoji stavili k té dráze toho umělce? To je vlastně nejisté budoucnosti, nejisté práci.
Mm-hmm. Takhle, jako mý rodiče oba dva, tak musím jim poděkovat, že vždycky mě podporovali ve všem, co jsem chtěl dělat.
Mm-hmm.
A takže mě vždycky podporovali s otevřeným srdcem a s láskou, takže děkuji.
Když si tě člověk začne googlit, tak na stránkách například divadla Diska je v popisu napsáno: hodně piju a kouřím, někdy až do rána, někdy zas až do večera. Mám fousy a svoje alter ego ortodoxního muslima Ali Eli.
Jo, tak to je...
Takže no, počkej.
Tohle je popisek ještě z dob, kdy jsem studoval na DAMU.
Ano.
Takže...
Dobře, takže odkud začít? Někdy až do rána, někdy zas až od večera. Takže režim spánku i podle toho, co jsme se spolu na začátku bavili, že přes den herectví, v noci hudba.
Ano.
Spíš kdy? Žiješ kdy?
No, jakoby nemám úplně pravidelný režim, jo, ale poslední dobou se to snažím si to nějak tak skládat, abych ho měl co nejpravidelnější a abych měl čas na odpočinek.
A co se teda týká sladění nějakého osobního života, lze mít vedle sebe osobu, která není z branže, ale je hodně chápavá, anebo to zkrátka zákonitě musí být někdo z branže, kdo má to pochopení pro to, jak to chodí?
No takhle, já teďka jsem nezadaný.
Ano.
Takže...
Tím jsem tě tam jako každopádně nechtěla dostat.
Já vím, ne, jako... podívej, takže já vlastně jako nevím, jestli já můžu říkat, co funguje, ale jako ne, všeobecně si myslím, že samozřejmě, když herec má za, nebo herec nebo herečka, když ten jeho partner, partnerka je z branže, tak samozřejmě tam asi dochází k nějakému většímu pochopení.
Ale možná zároveň i většímu semíjení v rámci vašich projektů, časově náročných, nevím, odhadu.
Může to tak asi být, ale myslím si, že prostě to napojení a to, ta možnost toho sdílení společného je silnější.
Mm-hmm. Mám vousy a svoje alter ego, ortodoxní muslim Ali Eli. Představíš nás?
Tak tohle samozřejmě s nadsázkou a humorem prostě... Řekněme, že vypadám trošku exoticky a takže vlastně vždycky většinou, když se potkám s někým, kdo mě nezná, tak většinou dost často bývá otázka, jestli jsem Čech.
Aha. Přitom Jeřábek, viď, to příjmení je...
Jasně. No, ale tak prostě vypadám...
Jsi trošku snědší.
Ano, ano, ano. Takže tak.
A je to například překážka v tom herectví, že možná právě i kvůli tomu, jak vypadáš, tak nejsi úplně, a teď nechci, aby to vyznělo nějak škaredě, ale že nejsi úplně použitelný, takový ten neutrální typ pro všechno?
Samozřejmě,
s tím?
Samozřejmě ano, tak třeba v Čechách se hodně točí historické filmy, nebo prostě dobové filmy. A už se mi stalo, jakože jsem třeba chtěl, nebo ucházel jsem se o casting do filmu o Hančovi a Vrbatovi, Poslední závod, kdy mě vlastně řekli, že, že to je dobový film a že vlastně na tu roli vypadá moc exoticky.
Nemáš.
Třeba. Takže jakoby děje se to. No, děje se to.
Je něco, co by si kvůli roli nepodstoupil? Vídáme často například u amerických filmů, ale i tady u nás v Česku, že musí herec extrémně stloustnout, extrémně zhubnout, oholit si hlavu, nevím, co všechno dalšího. Kam si ochotný až zajít?
Tohle asi...
Má to hranici vůbec?
No, asi taky hrozně asi záleží, jakoby co by to bylo za film třeba, nebo... Jak moc by to pro mě bylo důležitý.
Mm-hmm. Takže máš hranici v rámci toho projektu, který by ti byl nabízený, že tohle ne, tohle mi nedává smysl, nebo bereš všechno?
Takhle. Třeba dostal jsem nabídku od jednoho studenta na FOMU International, abych mu zahrál ve filmu, ale chtěl po mně, abych chodil do solárka, protože jsem moc světlý a on právě chtěl, abych byl tmavší. Tak vlastně to byl projekt, který byl studentský, což je to, ale prostě to jsem odmít. Mm-hmm. Protože vlastně...
A víš, že se můžeš natřít samoopalovákem?
No, on chtěl, abych chodil do solárka prostě.
Jo, takhle. Je hodně konkrétní přání na herce.
Ano, a vlastně jakoby v tu chvíli by mě to mohlo naopak jako uškodit a třeba bych kvůli tomu mohl přijít o nějakou jinou práci. Mm-hmm. Nebo jsem byl na castingu na jednu reklamu, kde se mě ptali, že by mě v rámci natáčení ostříhali dohola. Mm-hmm. Tak to jsem taky odmít, protože mám prostě závazky v divadlech, kde... nebo na natáčení, kde nemůžu být prostě plešatý z ničeho nic.
A vadilo by to tam. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže i třeba ta vidina těch peněz, který by možná nemuseli být malý, když si to spočítáš jako jednorázové, tak se ti to vlastně v tom dlouhodobém horizontu jako nevyplatí.
Ano, mm-hmm. Přesně tak.
Žiješ bohemský umělecký život?
Ano.
Popiš nám ho.
Tak, mám rád večírky, mám rád lidi. Mm-hmm. A mám rád svobodu. Takže...
To možná vysvětluje to, že jsi single.
Ano, 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 je to tak. A samozřejmě rád se potkávám s lidma i u piva. Někdy do rána.
Ty jako herec a zpěvák samozřejmě jako nechodíš na takové ty klasické pohovory pracovní, ale máte jako konkurzy. Tak nevím, kolik klasických pohovorů jsi zažil, ale velmi častá otázka bývá, kde se vidíte za 30 let? Ha. Takže kde se vidíš za 30 let, Eliáši?
No, to je, tyjo, to je doba hrozná. Já nevím, jestli se vidím vůbec za 30 let, ale...
Ok, tak jaká je teda nejbližší vzdálená budoucnost, kde ty se vidíš?
Nejbližší vzdálená budoucnost, kde se vidím, taky bude v říjnu. Jedeme s tátou do Nepálu, mm-hmm. ale jsme na Merapík, mm-hmm. která má 6400 metrů. Takže já se vidím na vrcholku této hory. A to je teďka nejbližší budoucnost, na kterou se těším.
Mm-hmm. Pojďme pozvat naše posluchače Rádia Prostor na ať už nějaké představení, kde tě mohou vidět, anebo možná na nějaký koncert, už jsme zmínili ten 3. února.
Mm-hmm. Tak co se týče divadla, tak můžete přijít klidně dnes do divadla Not, kde máme derniéru improvizačního formátu Nereality Show. A co se týče koncertu, tak 3. února v Malostranské besedě Elias and the Shepherds.
Mm-hmm. Když jsi zmínil ty reality shows, to je takový fenomén posledních let, spíše možná měsíců, ještě bych teď jako spíše řekla. Tak holduješ tomu? Máš čas se dívat na reality show?
Upřímně moc ne. Jediná reality show, na kterou se koukám, je Survivor.
Dobře. Což možná trošku koresponduje i s tím, že máš rád hory, dobrodružství a tak dále a tak dále. Byl bys ochotný jít do nějaké reality show?
Asi jenom tady do tý.
Žádná jiná tam není.
Ne, ne, ne.
Třeba vyměňuješ partnery a tak podobně.
Ne, to vůbec, to vůbec, to ne. To bych nezvládl.
Vařící umění, kde bys předváděl.
Ne, tady na té reality show mě baví, že to není jenom prostě o vztazích mezilidských a o tom, že se lidi hádají a handrkujou a jsou zavřený někde spolu, ale že vlastně je to hodně o nějakých dovednostech.
Herec a zpěvák ze skupiny Circus Brothers a také Elias and the Shepherds, Eliáš Jeřábek, byl mým hostem tady na rádiu Prostor v Prostoru pro dva. Já ti díky a přeju hodně štěstí, Eliáši.
Já taky děkuju, hezký zbytek dne.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.